Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Policia thot se në veri gjeti letra ngjitëse me përmbajtje nacionaliste. Franca përballet me krizë politike pas rezultatit të zgjedhjeve. Orban në Kinë për arritjen e paqes në Ukrainë. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sot në Francë pritet të nisi negociatat për formimin e qeverisë së re, teksa vendi po përballet me një parlament të varur pas rritjes së papritur të bllokut të kraut të majt në zgjedhjet e së dielës, që bllokoi përpjekjen e ekstremit të djathtë të vinë në pushtet. Fronti i Ri Popullor i kraut të majt doli fuqia dominuese në asamblen kombëtare pas zgjedhjeve të së dielës, por asnjë grup nuk ka fituar vetëm shumicën dhe ka mundësi që ky front të formojë një qeveri të pakicës apo të synojë ndërtimin e një koalicioni. Rezultatet e zgjedhjeve ishin një goditje e madhe për presidentin francez Emmanuel Macron, duke paralajmëruar një periudhë të paqëndrueshmërisë politike vetëm disa javë para se Parisi të jetë një koçer i lojrave olimpike. Macron përfundoi me një parlament jashtëzakonisht fragmentuar që pritet të dobësoj rolin e Francës në Bashkimin Evropian dhe më gjerë, dhe do të bëjë të vështirë për çdo që të shtyjë përpara agjendat e brendshme. E majta fitoi 182 ulëse, Alianca Centriste e Macronit 168 dhe tubimi kombëtari Marine Le Pen dhe aleatët 143 sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme të publikuara nga gazeta Le Monde. Kryeministri Gabriel Attal tha se do ta dorëzojë dorëheqjen, por është e paqartë nëse dorëheqja do të pranohet menjëherë nga presidenti, duke pasur parasysh detyrën për formimin e një qeverie. Attal tha se ai është i gatshëm të qëndrojë si kryeministër në detyrë. Partitë Frondit të Ri Popullor, ku bëjnë pjesë Partia Komuniste Franceze, Franca e panënshtruar nga krau i majt, të gjelbërit dhe Partia Socialiste, u takuan gjatë natës për bisedimet e para se si të veprojnë pas zgjedhjeve. Udhëheqësi i Franca e panënshtruar, Jean-Luc Mélenchon, tha se kryeministri i ri duhet të jetë nga Fronti i Ri Popullor. Megjithatë, ky blok nuk ka lider dhe partitë që janë pjesë e këtij fronti janë thellësisht të ndara lidhur me atë se kush duhet të jetë kandidat për kryeministër. Disa prej figurave centriste përfshirë Eduard Philippe, ish kryeministër gjatë udhëheqjes së Macronit, tha se është i gatshëm të punojë për një marrëveshje që të ketë një ekzekutiv të qëndrueshëm, por shtoi se nuk janë të gatshëm të punojnë me partinë e Mélenchonit, që shumë nga centristët në Francë e shohin po aq ekstremiste sa tubimi kombëtar. Rezultatet e partisë Le Pen ishin shumë larg nga sondazhet e mëhershme që parashenin një fitore të tubimit kombëtar. Alianca e majt dhe ajo centriste bashkëpunuan pas rundit të parë të zgjedhjeve duke tërhequr kandidatët, kur kishte gara në mes të tre kandidatëve në mënyrë që të bashkonin forcat kundër tubimit kombëtar. Le Pen, e cila me gjas do të jetë kandidatja e partisë së saj për zgjedhjet presidenciale të vitit 2027, sa pas zgjedhjeve se tubimi kombëtar ka shënuar fitore në krahasim me zgjedhjet paraprake. Fitoria jon thjesht është vonuar, tha ajo.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Një i mitur është arrestuar në Mitrovicë të Veriut dhe më pas është liruar pasi, sipas policisë së Kosovës, ai u kap në flagrancë duke vendosur letra ngjitëse me përmbajtje nacionaliste. Gjatë kontrollit e i dyshuari janë gjetur 83 stikera letra ngjitëse, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës. Letrat ngjitëse janë të tifozëve Delije, të ekipit serb të futbollit Crvena Zvezda apo Ylli i Kuq. Autoritetet e sigurisë thanë po ashtu se për këtë rast u arrestuan edhe 4 të mitur të tjerë, në shtëpitë të cilëve u gjetën dhe u sekuestruan dëshmi që ndërlidhen me rastin. Me vendim të prokurorit, pas intervistimit të dyshuarit janë liruar. Rasti vazhdon në procedurë të rregullt, u tha në njoftim. Gjetja e këtyre letrave nxitëse në Mitrovicë të Veriut vjen pasi më 30 qershor në katër komunat në Veri të banuara me shumicë serbe u shfaqën pamflete me fotografinë e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, shoqëruar me mesazhin Komandant Suprem, po të presim. Për shfaqjen e këtyre pamfleteve është hapur një rast për nxitje të urrejtjes, teksa policia e Kosovës i ka thënë më herët Radios Evropa e Lirë se ende nuk dihet se kush qëndron pas këtij rasti.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Qysh në moshën 20 vjeqe, Bujar Mehmeti nga Lipjani kishte marrë ofertë studionte për doktoratur në SBA. Në rrugtimin e ti drejt zbulimeve në fushën e fizikës mjekësore, Bujari ja ka vendosur vetës si synim edhe çmimin Nobel. Doruntina Baftiu sjell historinë e ti.
Të enjtën e parë të muajit shkurt të vitit të kaluar, Bujar Mehmeti nuk do të harroj kurrë. Atko vetëm 20 vjaç, ai mori një ofertë që t'i niste studimet e doktoraturës për fizikë mjekësore në SBA. Edhe pse vetë kishte aplikuar në dy universitete amerikane, ai priste që procesi deri në përsjedhjen përfundimtare të zgjaste të paktën deri në gjysmën e prillit.
Kemi pas një intervistë diku një orë, 40 minuta, ndoshta ofër 2 orë, ku kemi bisedu për tema të ndryshme, më ka pyetur për të kaluarën akademike kështu me radhë. Edhe në fund të intervistës, ai ka vendosur dhe më ka ofru, domethënë, pozitën e asistentit.
Oferta ishte papritur, por Mehmetit nuk ju nevojit shumë kohë për të vendosur. Ai tha po atë Universitetit Wisconsin-Madison, njoftoi universitetin tjetër amerikan se po tërhiqej nga gara dhe pak muaj më vonë u nis për në SBA. Bujari thjeshtën se është personi më i ri në moshë që është planuar ndonjëherë në studimet për doktoraturë në këtë departament. Sipas Akademia Insider, mosha mesatare e studentëve në doktoraturë në SBA është 31.5 vjeç. Edhe pse ishte vetëm 20 vjeç kur e mori ofertën, ai kishte mjaftueshëm përvojë sa ta binte profesorin e tij.
Fatmirësisht e kam pasur një rrugëtim të mirë akademik, qysh prej shkollës fillore të mesme, pastaj të bachelorit, në atë kohë sa isha dhe më thonë në vitin e tretë, vetë se kom pasur disa pozita më rënda universitetit në udhëheqë në një pjesën e diplomacisë studentore në një farë mënyrë edhe me aktivitete publike në Hungari.
Gjatë studimeve në Hungari, kishte eksperimentuar me grimca metalike magnetike dhe me ekuacione se si këto grimca mund të përdoren për të trajtuar kancerin. Tek ai, Bujari thot se profesori i tij kishte parë dikë që ka njohuri për fizik dhe pasion për t'i aplikuar ato njohuri në shërbim të shoqërisë. E kështu pas diplomimit në Hungari, në fund të gushtit të atij viti, Bujari u nis për në Madison në SBA. Mban mend nxehtësinë e pazakont në ditët e tij të para, takimet me kolegët e rinë dhe profesorin e tij, por është një tjetër takim që i ka ngelur më shumë në mendje.
Është spektakulare, kisha mujtë me qujtë, kur hynë në ndatë departamentit e shkën të pjesa ku gjendën pajisjet, që më thonë shë produktet e kompanive matë një orë ndërkomtare, edhe këto pajisje me fanjure i kënë dorë punën të në kohën më në shumë punu, jenë pajisje milion shë cilat më në shumë punu gjatë të në kohës.
Aktualisht, Bujari është i angazhuar në një projekt që sunon të asjel një metodë të rejtë të fotografimeve mjekësore. Më shumë se sa synimi për ta lehtësuar punën e radiologëve, atë e motivon qëllimi për ta lehtësuar jetën e pacientëve, duke i ekspozuar ndaj një niveli më të ulët të rrezatimit.
Thjesht e di që kudo që kam qenë, çka do që kam bëu, qëllimi kam qenë që me punu për të mirën e shoqërisë, për me rritur një shoqëri të shëndosh.
Në dy dekadat e para të jetës së tij, Bujari ka listuar një sër arritjesh. Ai është pjesë e udhëhecisë së klubit Astronomy Outreach of Kosovo, që një muaj më parë e hapi observatorin dhe planetariumin e parë kombëtar në Kosovë. Por në mesin e arritjeve dhe synimeve të shumta, një gjë e bën më të lumtur.
I kam bu krenar dhe i kam bu të lumtur për ndritemi, sepse nuk është qëllimi që ata me dalë me thonë se Bujari ka mbërri diçka ose ka bërë diçka mirë, po thjesht e di që ata janë të lumtur me rrugtimin që unë kam zgjedhur.
edhepse ende i pasigurt se qfare pret në të ardhmen e ti, ëndër e bujarit është që të kontriboj në qfarë do forme për fizikën mjekësore në të ardhmen në Kosovë. Për Radio në Evropa Lien nga Prishtina, Dorontina Baftio.
Në ndishni në rjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban është takuar sot me presidentin kines Xi Jinping disa ditë pasi zhvilloi bisedime me presidentin rus Vladimir Putin për një marrëveshje të mundshme të paqes në Ukrainë që zemroi disa udhëheqës të Bashkimit Evropian. Sipas medias shtetërore kineze, Orban dhe Xi u takuan në Pekin në një prej rezidencave presidenciale. Kina, që ka raporte të ngushta me Rusin, ka promovuar një plan të saj të paqes me 6 pika, ndërsa Orban ka nisur një mision për paqe pasi shteti i tij mori udhëheqjen e presidencës së BE-s në fillim të këtij muaji. Misioni i paqes 3.0 shkroi ai në X, që më herët njihej si Twitter, pasi arriti në Pekin. Vizita udhëheqësit hungarez në Kinë realizohet pasi ai u takua në Kiev me presidentin Ukrainas Vladimir Zelenski, por po ashtu ai realizoi një vizit në Kremlin që nxiti reagime të ashpra nga aleatët e tij. Kina është një fuqi kyçe në krijimin e kushteve për paqe në luftën Rusi-Ukrainë, shkroi Orban në X, duke shtuar se kjo është arsyeja pse ai po takohej me Xin vetëm 2 muaj pasi udhëheqësi kinez vizitoi Budapestin. Ne e çmojmë shumë nismën tuaj të paqes në lidhje me konfliktin në fqinjen e Hungarisë, citohet të ketë thënë Orban në takimin me Xin, raportoi Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Hungari MTI. Është shumë e rëndësishme për hungarezët që Kina të nxisë paqen në botë, tha Orban. Lideri kinez ka dënuar pushtimin rus të Ukrainës, por ka mbështetur Putinin në aspektin diplomatik. Media shtetërore kineze citoi Xin të ketë thënë se komuniteti ndërkombëtar duhet të krijojë kushte dhe të ofrojë ndihmë për të dyja palët që të rinisin dialogun e drejtpërdrejtë dhe negociatat. Sipas medias shtetërore kineze, Xi tha se është në interesin e të gjitha palët të arrijet një armpushim dhe një zgjidhje politike sa më shpejt që të jetë e mundur. Kryeministri hungarez është kritik i ndihmës ushtarake perëndimore për Ukrainën dhe është udhëheqësi evropian që ka raportet më të mira me Xin dhe Putinin. Vizita e tij në Kinë vjen disa ditë para se të mbahet samiti i NATO-s në Washington, ku do të trajtohet çështja e ofrimit të mëtejm të ndihmës për Ukrainën. Pjestar të forcave të armatosura të Serbis kanë parakaluar dje në një parad ceremoniale në përqytetin veri perendimor Boshnjak Prijedor, me sa duket pa pëlqimin para prak të shtetit të Bosnjë-Hercegovinës, raportoi radio dhe televizioni Republikës Sërbska RTRS, entitetit serb të Bosnjës. Si pas RTRS-ës, ata që parakaluan ishin kadet dhe veteran të Akademisë Ushtarake në Beograd. Kryesuesi i presidencës Bosnjë-Hercegovinës Denis Beqirovic tha se prezidenca nuk e miratoi hyrjen e pjesëtarëve të forcave të armatosura të Serbisë në territorin e vendit. Ai theksoi gjithashtu se as plani bashkëpunimi dy palësh ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes së Bosnjë-Hercegovinës dhe Ministrisë së Mbrojtjes së Serbisë nuk ka parapar asnjë aktivitet të tillë. Beqirovic shtoi se institucionet kompetente shtetërore të Bosnjë-Hercegovinës, veçanërisht Ministria e Punëve të Jashtme dhe Ministria e Mbrojtjes, duhet sa më parë të vërtetojnë të gjitha rrethanat dhe faktet në lidhje me këtë ngjarje. Ai tha se ka caktuar një takim për sot me përfaqësuesin e lartë ndërkombëtar në Bosnjë, Christian Schmidt, i cili mbikëqyr zbatimin e marrëveshjes së Daytonit. Më herët Željko Komšić, zyrtari i presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, reagoi në Facebook duke thënë se duhet të mësohet menjëherë se kush ka lejuar ushtrinë serbe të hyjë në territorin e shtetit të Bosnjë-Hercegovinës. Presidenca e Bosnjë-Hercegovinës nuk e bëri këtë, a e bëri Ministria e Mbrojtjes, kjo duhet të mësohet me njëherë. Nëse nuk ishte as Ministria e Mbrojtjes, atëherë është një akt klasik agresioni, tha Komšić, i cili është përgjegjës për politikë të jashtme dhe siguri. Ministri i Mbrojtjes i Bosnjë-Hercegovinës Zukan Helez dhe zëvendësi i tij Aleksandar Goganović nuk ju përgjigjen thirrjeve të Radios Evropa e Lirë për koment. Më 31 maj të vitit 1992, autoritetet serbe të Bosnjë-Hercegovinës në Prijedor lëshuan një urdhër përmes radios lokale për popullatën jo serbe që t'i shënojnë shtëpitë tyre me flamuj ose çarçaf të bardhë dhe të vendosin shirita të bardhë rreth mangëve kur të dalin nga shtëpia. Pas kësaj, më shumë se 3.000 civil u vran. Më shumë se 32.000 serbë nga Prijedori u mbajtën ilegalisht në rreth 60 kampe përqëndrimi përfshirë në Omarska, Keraterm dhe Manjaça. Në atë qytet në veri të Bosnjës, në zonën e ish-minierës Tomashicës, u gjet varri më i madh masiv që nga lufta e dytë botërore. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.